Розділ шостий. Дракові манівці. Наступні кілька тижнів Гаррі не покидав барлогу. Переважно тільки те й робив, що вдень грав у візлівському садочку у квідич 2-2. Він з Герміоною проти Рона з Джинні. Герміона грала жахливо, а ось Джинні – добре. Тому команди виходили приблизно рівними. А вечорами поглинав по 3 порції кожнісінької страви, що ними напихала їх місіс Візлі. Це були б щасливі і спокійні канікули, якби не новини про зникнення, дивні аварії і навіть про смертельні випадки, які мало не щодня з'являлися на шпальтах Віщуна. Часом Білл та містер Візлі приносили ці звістки додому раніше, аніж про них повідомлялося в газетах. Місіс Візлі була незадоволена, що святкування 16-ліття Гаррі було зіпсовано неприємними новинами, якими поділився за столом похмурий і виснажений Ремус Люпен. Його каштанове волосся щедро посмугували сиві пасма, а одяг був як ніколи обшарпаний і полатаний. «Було ще декілька нападів дементорів», – повідомив він, поки місіс Візлі передавала йому великий шматок святкового торта. «А ще в хижі на півночі знайшли тіло Ігоря Каркарофа. Згори над хижею висіла чорна мітка. Хоча, чесно кажучи, я взагалі дивуюся, що він майже рік протримався після того, як порвав зі смертежерами. Сіріусів брат Регулус, пригадаю, протримався всього кілька днів. А може, насупилася місіс Візлі, ми порозмовляємо на святковій вечері про щось інше?
Ремусе, а ти чув про Флоріана Фортескю?
Поцікавився Білл, якого частувала вином Флер.
«Того чоловіка, що мав кафе-морозиво на алеї Діагон», – втрутився Гаррі.
І він відчув у цю мить якусь неприємну порожнечу в грудях.
«Він завжди пригощав мене морозивом, а що з ним сталося?»
«Його викрали, судячи з вигляду його закладу».
«Чому?»
– запитав Рон, а місіс Візлі гостро зиркнула на Біла.
«Хто знає, щось їм, мабуть, не сподобалося.
А добрий був чолов'яга цей Фортескю».
«Якщо вже ви згадали про алею Діагон», – подав голос містер Візлі, «то містер Олівандер, здається, також зник».
«Майстер чарівних паличок?» – перелякано запитала Джинні.
«Угу, він. Майстерня порожня. Слідів боротьби нема.
Ніхто не знає,
пішов він добровільно чи його викрали».
«А де ж тепер люди братимуть палички?»
«Звернуться до інших майстрів», – подав голос Люпен. «Проте Олівандерові були найкращі, тож якщо він тепер у їх лапах, то для нас це не найліпший поворот подій».
На другий день після цього доволі похмурого дня народження з Гогвардсу прибули листи та перелік підручників. Гаррі отримав несподівану новину. Його обрали квідичним капітаном.
«Тепер ти маєш однаковий статус зі старостами», – зраділа Герміона. «Можеш користуватися нашим спецтуалетом і таке інше».
«Ого! Пригадую, коли такий був у Чарлі!» – захоплено розглядав капітанський значок Рон.
«Гаррі, це круто! Ти тепер мій капітан! Ну, якщо, звісно, знову візьмеш мене в команду! Хі-хі!»
«Так, мабуть, більше не можна тягнути з поїздкою на алею Діагон. Раз ви все оце отримали!» – зітхнула місіс Візлі, переглядаючи перелік Ронових підручників. «Вирушимо в суботу, якщо татові знову не доведеться мчати на роботу. Без нього я не поїду».
«Мамо, Невже ти думаєш, що відомо хто ховається за книжковою полицею у Флоріші Блоц, га?
Посміхнувся Рон. А Фортескью і Олівандер, по-твоєму, відпочивати поїхали, так? Миттю завелася місіс Уізлі. Якщо ти вважаєш, що заходи безпеки не варті виїденого яйця, то лишайся тут. Я сама все для тебе куплю.
Ні-ні, я поїду. Хочу побачити крамничку Фреда і Джорджа,
поспіхом сказав Рон. То краще подумай про свою поведінку, юначе, щоб я не вирішила, що ти ще не дозрів їхати з нами. Сердито гиркнула місіс Уізлі. А тоді схопила сімейний годинник, усі 9 стрілок, якого й далі показували на позначку «Смертельна небезпека», і поклала його на купу щойно випраних рушників. Це, до речі, стосується і повернення в Гогвартс. Рон скептично глянув на Гаррі, а його мама схопила кошика з білизною і годинником та вибігла з кімнати.
Ну, нічого собі, вже й пожартувати не можна.
Та наступні кілька днів Рон все ж таки старанно уникав будь-яких легковажних натяків на Волдеморта. Субота настала без особливих вибухів з боку місіс Уізлі, хоч за сніданком було видно, що вона напружена. Білл, який залишався вдома з Флер, на превеличезну радість Джені і Герміони, подав Гаррі понад столом повний гаманець грошей.
«А мені?» – розширив від подиву очі Рон.
«Та це ж гаманець Гаррі, телепню!» – пояснив Білл. «Гаррі, я взяв з твого сейфа, бо гобліни так посилили заходи безпеки, що тепер отримання грошей тримає близько 5 годин. 2 дні тому арки Філпоту запхнули зонд для перевірки чесності аж, повір». Так значно простіше.
Ха, дякую, Білл,
сказав Гаррі, ховаючи золото в кишеню.
Він завжди такий тпайливий,
захоплено промуркотіла Флер, гладячи Білла по носі. Джинні за спиною у Флер зобразила блювання в тарілку. Гаррі вдавився своїми пластівцями, і Рон гупнув його по спині. Був хмарний і непривітний день. Коли вони, натягуючи мантії, вийшли з дому, на подвір'ї їх уже чекала спецмашина з Міністерства магії. Гаррі на такій колись уже їздив.
«Це добре, що тато зміг прислати машину», – схвально сказав Рон, попанськи розвалившись у автівці, що м'яко від'їхала від барлогу.
З кухонного вікна їм махали руками Білл і Флер. Рон, Гаррі, Герміона та Джинні зручно вмостилися на широченному задньому сидінні.
«Ви не поспішайте звикати! Це тільки заради Гаррі!» – пояснив, озираючись, містер Уізлі.
Вони з місіс Уізлі сиділи спереду, біля міністерського водія. Переднє пасажирське сидіння послужливо розтяглося до розмірів канапи на двох.
«Йому зараз належиться найвищий рівень безпеки, а в дірявому казані нам ще й нададуть додаткову охорону».
Гаррі промовчав. Його не дуже приваблювала перспектива ходити по крамничках в оточенні батальйону аврорів. Він запхнув у рюкзак плаща-невидимку, вважаючи, що раз Дамблдор більшого не вимагав, то й міністерству вистачить, хоча він мав сумнів, що в міністерстві взагалі знають про цей плащ.
«Приїхали!»
– сказав водій, коли за короткий час машина загальмувала на вулиці Черінг-Кросс-Роуд, а тоді зупинилася біля дірявого казана.
«Я маю на вас тут чекати. Хтось знає, займе то багато часу?»
«Десь години зо дві, мабуть», – припустила місіс Уізлі. «О, чудово! Ось і він!»
Як і місіс Уізлі, Гаррі також визирнув з вікна. Серце йому закалатало. Біля шинку не було жодних аврорів, натомість
Їх чекав велетенський, чорнобородий, гогвардський охоронець дичини Рубеус Гегріт у довжелезному плащі з бобрових шкурок. Гегріт, побачивши Гаррі, засяяв і не зважав на ошелешені погляди перехожих маглів.
«Гаррі!»
– загудів він, щойно Гаррі вийшов із автівки і стис хлопця в обіймах так, аж кістки затріщали.
«Бакбик, себто чахокрил, коли б ти го видів, він си так тішить, що знов на чистім повітрі!»
«Я за нього радий!» – посміхнувся Гаррі, потираючи ребра. «А ми не думали, що охорона – то ти!»
«Я знаю, як у давні хвайні часи, видите? Міністерство хотіло прислати юрму Аврорів, проте Дамблдор сказав, що вистачить мене одного!»
Гордо пояснив Гегріт, випинаючи груди і запихаючи руки в кишені.
«Ну то це є! Спішли? Спершу ви, Молі, Артуре!»
Дірявий казан, уперше, скільки його пам'ятав Гаррі, стояв цілком порожній. З колишнього товариства тут був тільки шинкар Том, зморшкуватий і беззубий. Він із надією глянув на гостей та не встиг промовити і слова, як Гегріт поважним голосом попередив.
«Ми просто собі пройдемо, Томе. Ти сам, мабуть, все второпав, ні? Гогвардські справи знаєш, е?»
Том похмуро кивнув і знову почав протирати брудні склянки. Гаррі, Герміона, Гегріт і родина Візлів минули шинквас і вийшли на прохолодне маленьке подвір'я, де стояли сміттєві баки. Гегріт своєю рожевою парасолькою вдарив по відповідній цеглині у мурі, і там відразу ж утворився прохід у формі арки, за яким починалася звивиста брукована вуличка. Вони зайшли у той прохід і спинилися, роззираючись. Алея Діагон змінилася. Барвисті сяючі вітрини із підручниками заклять, складниками настоянок та казанами тепер не впадали у вічі. Вони були заліплені величезними плакатами Міністерства магії. Переважно ці похмурі фіолетові плакати наводили збільшений текст порад про заходи безпеки, той, що його скрізь розсилали у вигляді листівок. Однак на деяких плакатах були зображені рухомі чорно-білі фотографії тих смертежерів, що й досі перебували у розшуку. Белатриса Лестранж глузливо шкірилася з вікна найближчої аптеки. Вітрини деяких крамничок, таких як «Кафе Морозово» Флоріана Фортескю, були забиті дошками. Водночас на вулиці, немов гриби, повигулькували пошарпані лотки та розкладки. До найближчого лотка під смугастим бруднуватим тентом, що стояв біля книгарні «Флоріш і Блоц», було пришпилено табличку. Амулети, надійний захист від вовкулак, дементорів та інферіїв. Сумнівного вигляду куций чаклун побрязкував до перехожих цілими пригорщами срібних талісманів на ланцюжках.
«Вах, купи один для дівчинки, мадам!»
Звернувся він до місіс Уізлі, хитро поглядаючи на Джині.
«Щоб захистити її красива щіка, не?»
«Якби я був при виконанні!» Обурився містер Уізлі, сердито зиркаючи на торгаша амулетами.
«Любий, тільки нікого не заарештовуй, ми поспішаємо», – сказала місіс Уізлі, нервово перечитуючи перелік. «Мабуть, почнемо від мадам Малкін, бо Герміоні потрібна нова вечірня мантія, та й Ронова шкільна мантія йому вже по кісточки, і Гаррі
Гаррі теж не завадить купити нову. Ходімо всі разом.
Молі, та навіщо нам всім стовбичити у мадам Малкін? Заперечив містер Уізлі. Може краще, щоб діти пішли туди з Гегрідом, а ми відвідали б тим часом Флоріш і Блоц, купили б їм підручники.
Ну, не знаю, стурбовано відповіла місіс Уізлі, явно розриваючись між бажанням якомога швидше закінчити покупки і прагненням триматися гурту.
Гегріде, а ти як скажеш?
Та не журись, Молі, все буде хвайно, заспокоїв її Гегрід, розмахуючи волохатою рукою завбільшки як бак для сміття. Місіс Уізлі це не зовсім переконало, але вона врешті-решт погодилася і подріботіла з чоловіком і Джинні у Флоріш і Блоц. Ну а Гаррі, Рон, Герміона та Гегрід вирушили до крамнички мадам Малкін. Гаррі помітив, що багато перехожих мали такий самий стурбований і тривожний вигляд, як і місіс Уізлі, і що ніхто тепер не зупинявся на вуличці побалакати. Покупці трималися щільними групками, зосереджено купуючи тільки те, по що прийшли. Ніхто не ходив по крамничках сам, без друзів.
«Я си так розмислив, що для нас усіх там буде либонь затісно», – припустив Гегрід, зупиняючись біля крамнички мадам Малкін і нахилившись, аби зазирнути у вікно.
«Я си постою тут, на чатах. Файно?»
Тож Гаррі, Рон і Герміона зайшли у маленьку крамничку втрьох. На перший погляд вона здавалася порожньою. Та не встигли за ними зачинитися двері, як з-за стояка із вечірніми мантіями, оздобленими зеленими і синіми блискітками, почувся знайомий голос.
«Короче, я вже не дитина, якщо ти, маман, тіпа не помітила. Я сам можу все собі купити, короче».
Було чути, як хтось поклацав язиком і пролунав голос, як упізнав Гаррі, мадам Малкін.
«Дорогенький, твоя мама правду каже. Зараз ніхто не повинен ходити сам. І це стосується не тільки дітей. Короче, краще дивися, куди пхаєш свої шпильки».
З-за стояка вийшов білявий підліток із гострим блідим обличчям. Вбраний він був у цілий комплект елегантних темно-зелених мантій. Краї й рукави їх були обтикані блискучими шпильками. Він підійшов до дзеркала і оглянув себе. Минуло кілька секунд, поки він побачив за спиною віддзеркалення Гаррі, Рона і Герміони. Його світло-сірі очі звузилися.
«Мама, якщо тебе зацікавило, звідки так смердить, то це тупо зайшла брудна кровка», – глузливо скривився Драко Мелфой.
«Не варто вживати такі слова», – обурилася мадам Малкін, котра вискочила з-за стояка з одягом із міряльною стрічкою та чарівною паличкою. «І прошу не махати в моїй крамничці чарівними паличками», – швиденько додала вона, побачивши, що Гаррі і Рон уже витягли палички і націлили на Мелфоя. Герміона, що стояла за ними, прошепотіла:
«Не треба, не треба, чесно, воно того не варте».
«Прикольно! Ха-ха! Тіпа, ви посміли б скористатися чарами за межами школи?»
Мелфой огидно вишкірився.
«Короче, а хто це підбив тобі око, Грейнджер? Ха-ха! Я б йому букета подарував!»
«Та годі вже!» – різко кинула мадам Малкін, озираючись у пошуках підтримки. «Мадам, прошу вас!» З-за стояка з одягом
вийшла нарциса Малфой. «Сховайте це!» – звеліла вона холодно Ронові й Гаррі. «Якщо ви ще раз нападете на мого сина, я зроблю все, аби це був ваш останній вибрик!» «Та невже!» – перепитав Гаррі, ступаючи крок вперед і дивлячись у гладеньке зухвале лице, яке попри блідість дуже нагадувало обличчя її сестри. Він тепер був такий самий, як і вона на зріст, тож дивився їй в очі на рівні. «Може, ще й пару смертежерів погукаєте собі на поміч, щоб покінчити з нами?» Мадам Малкін зойкнула і схопилася за груди. «Ви що? Не треба звинувачувати! Та так говорити небезпечно! Прошу сховати чарівні палички!» Але Гаррі паличку не опускав. Нарциса Малфой зверхньо посміхнулася. «Я бачу, Гаррі Поттер, ти хибно убив собі в голову, що Дамблдорів улюбленець скрізь може почуватися безпечно. Але завжди Дамблдора з тобою не буде!» Гаррі, дражнячись, обвів очима крамницю. «Ого! Тиба! Його й зараз немає! То, може, спробуєте? Може, в Азкабані вам знайдуть подвійну камеру на пару з вашим чоловіком невдахою?» Малфой люто кинувся на Гаррі, але перечепився через край довгої мантії і мало не впав. Рон голосно розреготався. «Не смій! Не смій так розмовляти з моєю матір'ю, Поттере!» – прогарчав Малфой. «Усе нормально, Драко», – притримала його тонкими блідими пальцями за плече нарциса. «Вірю. Вірю, що Поттер долучиться до свого любого Сіріуса раніше, ніж я до Луціуса». Гаррі ще вище підняв чарівну паличку. «Гаррі, не треба!» – застогнала Герміона, хапаючи його за руку і намагаючись її опустити. «Подумай, не можна! Ти будеш мати неприємності!» Мадам Малкін якусь мить вагалася, а тоді вирішила діяти так, ніби нічого не сталося, у надії, що так воно й буде. Вона нахилилася до Малфоя, який далі люто зиркав на Гаррі, і промовила: «Угу, лівий рукав, думаю, треба підкоротити». «Ой!» – заревів Малфой, відштовхуючи її руку. «Женщина! Дивися, куди пхаєш свої шпільки! Маман! Мені все це вже набридло!» Він стягнув через голову мантії і жбурнув під ноги мадам Малкін. «Твоя правда, Драко!» – презирливо глянула на Герміону нарциса. «Тепер я знаю, що за покидьки сюди приходять. Ходімо краще до Тфілфіта і Татінга!» І з цими словами вони обоє вийшли з крамниці. А Малфой ще й постарався боляче штовхнути Рона. «Ну, справді!» – буркнула мадам Малкін, підіймаючи мантії, а тоді провела над ними кінчиком чарівної палички, неначе пилососом, очищаючи їх від пороху. Вона була неуважна, коли припасовувала нові мантії Гаррі і Ронові та намагалася продати Герміоні замість відьомської вечірньої мантії чаклунську. А коли нарешті випровадила їх з крамнички, вона просто сяяла від щастя.
«Усьо зробили?» –
бадьоро запитав Гегріт, коли вони до нього підійшли. «Майже», – відповів Гаррі. «Ти бачив Малфою?»
«Еге ж», – безтурботно підтвердив Гегріт. «Але вони не наважаться щось учверити, тутечка, на алеї Діагон. Можеш не переживати, Гаррі».
Гаррі, Рон та Герміона перезирнулися, та не встигли вони позбавити Гегріда цих заспокійливих ілюзій, тому що тут разом із Джинні з'явилося подружжя Візлів. У руках вони несли важкі пакунки з книгами.
«Усе нормально?» –
– запитала місіс Візлі. «Купили мантії? Ну, тоді можна по дорозі до Фреда і Джорджа заскочити і в аптеку, і в Айлопс. Тримаємося всі разом!»
Гаррі з Роном нічого в аптеці не купували, тому що знали, вони більше не будуть вивчати настійки. Зате обидва придбали в совиному торгівельному центрі Айлопс великі коробки совлодощів для Хедвіги та Левконії. А тоді, дивлячись, як місіс Уізлі щохвилини позирає на годинник, подалися шукати відьмацькі витівки Візлів, крамничку жартів, що належала Фредові й Джорджу.
«У нас мало часу», – нагадала місіс Уізлі, – «тому швиденько все оглянемо і назад до аптівки. Вже близько. Ось, ось номер 92, 94.
Ого!» Рон роззявив рота і зупинився, мов вкопаний. Супроти сірих, заліплених плакатами сусідніх крамничок, вітрини дітища Фреда і Джорджа вражали око, наче феєрверк. Випадкові перехожі озиралися на ці вітрини, а дехто навіть приголомшено застигав на місці, як ото Рон. Ліва вітрина була забита запаморочливою кількістю всіляких товарів, котрі оберталися, ляскали, спалахували, підстрибували і верещали. У Гаррі аж очі засльозилися від такого видовища. Права ж вітрина була закрита велетенським плакатом, фіолетовим, як і міністерські, але прикрашений він був блискучими жовтими літерами. «Ви збуджені відомо ким? Для всіх схвильованих родин надійний какозагустин! Віднині запори на цілі простори!» Гаррі зареготав. Потім почув біля себе глухий стогін. Озирнувся і побачив, що місіс Уізлі ошелешено дивиться на цей плакат. Її вуста рухалися, безгучно вимовляючи назву «какозагустин».
«Їх замордують просто в ліжках», – прошепотіла вона розпачливо.
«Ні, ніколи», – заперечив Рон, що реготав разом з Гаррі. «Та це ж класика!»
І вони з Гаррі першими забігли в крамничку. Вона була забита покупцями. Гаррі не міг навіть підступитися до полиць. Він роздивлявся коробки, що височили аж до стелі. Чого там тільки не було. Спецхарчування для спецсачкування, вдосконалене близнюками під час їхнього останнього незавершеного навчального року в Гогворці. Гаррі помітив, що найшвидше розхапували пампушечки з носа юшечки, бо на полиці лишилася тільки одна пошарпана коробка пампушок. Ще були кошики з фальшивими чарівними паличками, найдешевші з тих, коли махнути ними вони перетворювалися на гумових курей або на штани, а найдорожчі лупцювали необачного користувача по голові або по шиї. Були коробки з перами кількох видів – самонаповнювальні, самозвіряльні і самомудровідповідальні. Юрба потрохи розступилася, і Гаррі зміг проштовхнутися до прилавка, перед яким галаслива зграйка захоплених десятирічних дітлахів стежила за крихітним дерев'яним чоловічком, що поволі підіймався по драбині до справжнісінької шибениці, яка стояла на коробці з написом «Повішеник багаторазового використання. Напиши літери, або він повіситься».
«О, патентовані чари для фантазій!»
Герміона спромоглася протиснутися до великого стенда біля прилавка і читала інформацію на звороті коробки з кольоровою фотографією привабливого юнака та розімлілої дівчини, що стояли на палубі піратської шхуни. «Одне просте закляття, і ви переживете високоякісну, надзвичайно реалістичну півгодинну фантазію, що легко втискається в часові рамки звичайного шкільного уроку і практично
не піддається виявленню. Побічні ефекти включають відсутній вираз обличчя і незначне слиновиділення. Не продається неповнолітнім.
Знаєш, Герміона подивилася на Гаррі, це і справді дивовижні чари.
За це, Герміоно, пролунав голос у них за спиною, можеш отримати один набір безкоштовно. Перед ними стояв сяючий Фред у пурпуровій мантії, що напрочуд личила до його вогнистого волосся.
Як ся маєш, Гаррі?
Вони потисли руки. А що з оком, Герміоно?
То ваш задиркуватий телескоп, докірливо зізналася вона.
Ти ба, а я геть про нього забув, забідкався Фред.
На. Він витяг з кишені якусь баночку і дав їй. Вона боязко розкрутила і побачила густу жовту пасту.
Легенько намасти і за годинку синця не буде, порадив Фред. Ми мусили винайти пристойний синцеусувач, бо і досі більшість наших виробів випробовуємо самі на собі.
Герміона нервувалася. А це безпечно?
А як же? Підбадьорив її Фред.
Ходімо, Гаррі, покажемо тобі нашу крамницю. Герміона мастила пастою синець під оком, а Гаррі пішов за Фредом у дальній кут крамнички. І тут побачив стелаж із картярськими та мутузяними фокусами.
«Маглевські магічні трюки», – весело показав на них Фред. «Для таких диваків, як тато, що люблять маглівські штучки. На цьому багато не заробиш, але потроху продається. І є вельми цікаві новинки. А, ага, а ось і Джордж».
Фредів брат-близнюк енергійно потис Гаррі руку.
«Проводиш йому екскурсію? Ходімо, Гаррі, далі туди, де робляться серйозні гроші. І спробуй щось поцупити, пацан. Заплатиш не тільки галеонами».
Застеріг він малого хлопця, і той миттю висмикнув руку з барильця з написом «Їстівні чорні мітки». Від них кого хочеш знудить. Джордж відсунув завісу за маглівськими трюками, і Гаррі побачив темніше і не таке заюрмлене приміщення. Наліпки на коробках з товарами, що стояли тут на полицях, були не такими крикливими.
«Ми щойно розробили серйознішу партію товарів», – пояснив Фред. «Смішно, що з цього вийшло». «Ти не повіриш, скільки людей, навіть тих, що працюють у міністерстві, не спроможні пристойно виконати закляття щит», – повідомив Джордж. «Ну, бо, звісно, вони не вчилися у тебе, Гаррі».
«Еге ж», – підтвердив Фред. «Отож ми й подумали, що щито-капелюхи – це було б кумедно. Тобто ти припрошуєш свого колегу тебе зачаклувати, коли ти в цьому капелюсі, і стежиш за його обличчям, коли його закляття відскакує рикошетом на нього самого. Знаєш, міністерство закупило 500 штук для всього свого штату. І ми ще й досі отримуємо численні замовлення. Ну, то ми поширили асортимент і випускаємо тепер ще й щитоплащі і щиторукавиці. Тобто вони не надто допоможуть проти непрощених заклять, але проти дрібних і середніх замовлень та пристріту. Тільки так. А тоді ми подумали, що нам треба зайняти всю нішу захисту від темних мистецтв, бо це ж бездонне джерело бабок, завзято вів далі Джордж. Просто кайф! Дивися, порошок розчинна темрява, імпортований з Перу. Дуже зручно, якщо треба швидко дати дьору. Ага, а наші детонатори-приманки просто розлітаються з полиці, ось поглянь. Фред показав на кілька чудернацьких чорних предметів, схожих на сирени чи гудки, котрі і справді намагалися весь час кудись зникнути. Кидаєш такий нищечком, і він втікає, видаючи десь вдалині чудові голосні звуки і відвертає при цьому увагу, якщо тобі треба.
«Зручно», – визнав Гаррі.
«Тримай», – сказав Фред, ловлячи пару штук і кидаючи їх Гаррі. Молоденька білява відьма з короткою стрижкою визирнула з-за завіси
І Гаррі побачив, що вона, як і весь персонал крамнички, теж вбрана у пурпурову мантію. «Пане Уізлі і пане Уізлі, вас чекає клієнт, який цікавиться жартівливим казаном», – сказала вона.
Гаррі було дивно чути, як Фреда і Джорджа називали «панами Уізлі», але вони сприйняли це як належне.
«Дякую, Верітія, вже біжу», – відповів їй Джордж. «Гаррі, вибирай собі, що хочеш, добре? За рахунок закладу».
«Я так не можу», – заперечив Гаррі і витяг гаманця, аби оплатити детонатори приманки.
«Ти тут не платитимеш», – твердо заявив Фред, відпихаючи Гарріні гроші.
«Але ж ти дав нам позику для розкрутки, і ми цього не забули», – із серйозним виглядом нагадав Джордж.
«Бери, що хочеш, тільки не забувай казати людям, де взяв, якщо будуть питати».
Джордж побіг розмовляти з клієнтом, а Фред відвів Гаррі назад у головний відділ крамнички, де Герміона і Джинні і досі розглядали патентовані чари для фантазій.
«А ви, дівчата, ви ще не бачили наші спецпродукти серії «Чудо-відьма»?» – поцікавився Фред. «Прошу за мною, панночки».
Біля вікна було виставлено цілу купу яскраво-рожевих виробів, довкола яких – завзято хихотіла зграйка збуджених дівчат. Герміона і Джинні завагалися, сторожко поглядаючи туди.
«Оце вони і є», – гордо пояснив Фред. «Кращого вибору любовного зілля не знайдете ніде».
Джинні скептично підняла брови.
«І що, вони діють?»
«А як же? Іноді цілодобово, залежно від ваги обраного хлопця».
«І, звичайно, залежно від привабливості дівчини», – додав Джордж, вигулькнувши наче з-під землі біля них. «Але, сестрі, ми їх не продамо», – раптом насупився він.
«За нею і так уже упадає не менше 5 хлопців. Наскільки нам?»
«Усе, що ви чули від Рона, велика тупа брехня», – заперечила Джинні і нахилилася, аби взяти з полиці рожевий горщик.
«Це що?»
«Гарантоване виведення прищів за 10 секунд», – пояснив Фред. «Чудово виводить все. Від форункулів до вугрів, але ти не зіскакуй з теми. Ти зустрічаєшся з таким собі Діном Томасом чи ні?»
«Зустрічаюся», – визнала Джинні. «І коли я востаннє його бачила, то це був явно один хлопець, а не п'ятеро.
А це що?»
Вона показувала на кілька пухнастих кульок різних відтінків рожевого і фіолетового, котрі перекочувалися по дну клітки і тонесенько пищали.
«Карликові пуфи», – пояснив Джордж. «Мініатюрні пухканці, ми ще не навчилися їх швидко розводити».
«Ну а що із Майклом Корнером?»
«Я його покинула, бо він страшенний невдаха», – сказала Джинні, просовуючи пальці крізь грати клітки і дивлячись, як коло них збираються карликові пухи.
«Вони такі гарнюні?»
«Угу, симпатичні», – погодився Фред.
«Та чи не занадто швидко ти міняєш хлопців, га?»
Джинні обернулася до нього, взяла руки у боки і глянула на нього таким лютим поглядом, що дуже нагадав місіс Уізлі. Гаррі аж здивувався, як це Фред встояв на ногах.
«Не твоє собаче діло, і я була б тобі дуже вдячна!»
Сердито гукнула вона Ронові, який щойно з'явився біля Джорджа, тримаючи в оберемку купу товарів. «Якби ти не плів цим двом про мене різні дурниці!»
«За все це 3 галеони, 9 серпиків і 1 кнат», – порахував Фред вартість численних коробок у Ронових руках. «Гони бабло!»
«Я ж твій брат!»
«І що? Можеш цупити наше добро? 3 галеони, 9 серпиків. Роблю тобі знижку в 1 кнат».
«То де ж я візьму 3 галеони і 9 серпиків?»
«То поклади все назад і дивись мені. Не переплутай полиці».
Рон випустив кілька коробок, вилаявся і показав Фреду непристойний жест пальцем, який, на жаль, помітила місіс Уізлі, що саме в ту мить вирнула біля них.
Ще раз таке побачу, зв'яжу тобі пальці з чарами», – обурилася вона.
«Мама, а можна мені купити карликового пуха?»
– відразу запитала Джинні.
«Кого, кого?» – насторожилася місіс Уізлі.
«Дивись, вони такі гарнюні!»
Місіс Уізлі підступила до вікна, аби поглянути на карликових пухів, і Гаррі, Рон та Герміона побачили крізь вікно Драко Мелфоя, що квапливо крокував вуличкою. Проминаючи відьмацькі витівки візлів, він озирнувся. За кілька секунд рушив далі, і вони втратили його з поля зору.
«Цікаво, де ж це його матінка?» – спохмурнів Гаррі.
«Таке враження, що він від неї злиняв», – припустив Рон. «А чому?» – здивувалася Герміона.
Гаррі нічого не сказав. Він напружено міркував. Нарциса Мелфой ні за що б не відпустила свого дорогоцінного синочка з-під своєї опіки. Мелфой мусив би дуже постаратися, аби вирватися з її рук. Знаючи і ненавидячи Мелфоя, Гаррі розумів, причина була серйозна.
Він роззирнувся. Місіс Уізлі і Джинні схилилися над карликовими пухами. Містер Уізлі захоплено розглядав колоду маглівських мічених карт. Фред і Джордж обслуговували клієнтів. З того боку вікна Гегріт стояв до них спиною і пильно-пильно стежив за вулицею.
«Сюди, швиденько!» – сказав Гаррі, витягаючи з торби плащ-невидимку.
«Ой, Гаррі, я не знаю!» – невпевнено глянула Герміона на місіс Уізлі.
«Та швидше!» –
поквапив її Рон. Вона ще мить вагалася, а тоді пірнула під плащ разом з Гаррі і Роном. Ніхто й не помітив, як вони щезли. Усі були дуже захоплені товарами крамнички. Гаррі, Рон і Герміона швидко протислися до дверей, та коли нарешті вийшли на вулицю, Мелфой вже зник. Не менш успішно, аніж вони самі під плащем.
«Він ішов туди», – бурмотів Гаррі тихесенько, аби Гегріт, що мугикав собі щось під ніс, їх не почув. «Пішли й ми».
Вони подріботіли далі, зазираючи у вікна і двері крамничок, доки Герміона не вказала на щось попереду.
«Це ж він, здається, завертає ліворуч!»
«Нічого дивного!» – прошипів Рон.
Мелфой озирнувся, а тоді шмигнув на алею Ноктерн і зник з очей.
«Швидше, бо загубимо його!»
– Гаррі наддав ходи.
«Буде видно наші ноги!» Занепокоїлася Герміона, бо плащ внизу розвівався.
З роками їм ставало дедалі важче ховатися під ним усім трьом.
«Ну то й що?» – нетерпляче буркнув Гаррі. «Треба поспішати!»
Але на алеї Ноктерн, де цвіла торгівля темними мистецтвами, було безлюдно. Вони зазирали у вікна, але в жодній крамничці не було покупців. Гаррі припустив, що в ці небезпечні і підозрілі часи було б ризиковано відверто купувати подібні темні витвори, чи принаймні потрапляти комусь на очі під час такої спроби. Герміона боляче раптом щипнула його за руку.
«Ой! Тссс! Дивися! Він там!»
Видихнула вона йому в вухо. Вони порівнялися з єдиною крамничкою на алеї Ноктерн, де колись бував Гаррі, Борджін і Беркс. У ній торгували широким асортиментом зловісних речей. Там, посеред стелажів з черепами і старезними пляшками, стояв спиною до них Драко Мелфой. Його було ледь-ледь видно за тією ж великою чорною шафою, у якій колись ховався Гаррі, аби уникнути зустрічі з Мелфоєм та його батьком. Судячи з Мелфоєвих жестів, він щось жваво говорив. Власник крамниці, пан Борджен, згорблений чоловік із намащеним оливою волоссям, стояв навпроти Мелфоя. Його обличчя виражало дивне поєднання, обурення і страху.
«Якби ж то нам почути, що вони говорять!» зітхнула з жалем Герміона.
«Зараз почуємо!»
схвильовано прошепотів Рон.
«Чекайте! Ух, Чорт! У нього випали з рук кілька коробочок, поки він нишпорив у кишені. Дивіться, ось, видовжені вуха!
Супер!
Зраділа Герміона, а Рон почав розкручувати довжелезні струни тілесного кольору, підштовхуючи їх до дверей.
Ну, тепер будемо сподіватися, що двері не занетурбовані.
Ні!
Рон засяяв.
Слухайте!
Вони схилили докупи голови і уважно прислухалися до кінчиків струн, через які голосно і розбірливо зазвучав Мелфоїв голос, ніби хтось увімкнув радіо.
«Ти знаєш, як це, тіпа, відремонтувати, га?»
«Можливо», – припустив Борджен, тоном, який явно свідчив про його небажання брати на себе відповідальність.
«Але мушу спочатку побачити, чому б вам не принести це сюди?»
«Не можу», – відмовився Мелфой. «Короче, це має лишатися на своєму місці. Мені тільки треба, щоб ти сказав, що я повинен зробити».
Гаррі помітив, як Борджен нервово облизав губи.
«Ну, не маючи змоги побачити, це буде важко зробити, майже неможливо. Я не можу нічого гарантувати».
«Не можеш?» – перепитав Мелфой.
І Гаррі знав, що, судячи з його тону, він глузливо шкіриться.
«А може тебе переконає оце?»
Він підійшов до Борджена, і його не стало видно за шафою. Гаррі, Рон і Герміона пересунулися вбік, аби краще бачити, проте видно було тільки Борджена, який трусився від страху.
«Тільки ляпни комусь, а?» – пригрозив Мелфой. «І розплата тебе не омене. Короче, знаєш Ферніра Грайбека? Він друг родини і деколи буде сюди заскакувати, аби пересвідчитись, що ти приділяєш цьому питанню достатню увагу».
«Це зайве».
«Це вже мені рішать», – урвав його Мелфой. «Ну, короче, я пішов. А цей екземпляр, не забувай, хай буде в безпечному місці. Він мені теж пригодиться».
«А може заберете його відразу?»
«Ясно, що ні, дурбило старе. Гарно було б, якби я, тіпа, ніс отаке по вулиці. Ти дивись мені, не продавай його».
«Та ви що ви, ну, ні за що, пане?»
Борджен вклонився так низько, як колись, пригадував Гаррі, кланявся Луціусові Мелфою.
«Короче, нікому ні слова, Борджен, навіть моїй старій, просік?»
«А як же?»
Борджен бурмотів, знову кланяючись. Наступної миті голосно дзенькнув дзвіночок над дверима, і страшенно задоволений Мелфой вийшов з крамнички. Він пройшов так близько від Гаррі, Рона і Герміони, що вони знову відчули, як затріпотів довкола їхніх колін плащ. Борджен у своїй крамниці застиг на місці. Зникла його ялейна усмішка, а вигляд був стривожений.
«Про що вони балакали?» –
промовив Рон, скручуючи видовжені вуха.
«Не знаю», – відповів Гаррі, напружено міркуючи. «Він хоче, щоб йому щось там відремонтували, а ще хоче щось тут зберігати. Ви не помітили, на що він показував, коли говорив цей екземпляр?»
«Ні, він тоді був за шафою». «Залишайтеся тут», – прошепотіла Герміона.
«Ти що?»
Але Герміона вже вислизнула з-під плаща, поправила волосся, подивилась на своє відображення у вітрині і зайшла в крамничку, дзеленькнувши дзвіночком над дверима. Рон знову квапливо заштовхав видовжені вуха у шпаринку під дверима і передав одну струну Гаррі.
«Добрий день. Жахливий ранок, правда?»
Весело привіталася Герміона із Бордженом, який нічого не відповів, а лишень підозріло на неї зиркнув. Весело щось собі мугикаючи, Герміона пройшлася вздовж виставлених товарів.
«Це намисто продається?» – поцікавилася вона,
зупиняючись біля заскленої вітрини.
«Якщо маєш 1500 галеонів, то продається», – холодно відповів Борджен.
«Ого, ні, аж стільки я не маю», – промовила Герміона і рушила далі. «А цей симпатичний череп?»
«16 галеонів».
«То він продається? Його не відклали для когось іншого?»
Борджен скоса зиркнув на неї.
Гаррі мав дуже неприємне відчуття, ніби той точно знає, що замислила Герміона. Мабуть, Герміона теж зрозуміла і відчула, що її викрито, бо раптом відкинула під три чорти будь-яку обережність. І річ у тім, що хлопець, який тут щойно був, Драко Мелфой, він мій друг, і я хотіла б зробити йому подарунок на день народження. Але якщо він уже щось замовив, то я б, зрозуміло, не горіла бажанням дарувати йому ту ж саму річ, тому що...
Це було, на думку Гаррі, дуже непереконливе пояснення, і Борджен, вочевидь, подумав так само.
«Геть звідси!» – різко звелів він. «Вимітайся!»
Герміона не стала чекати повторного запрошення і вибігла до дверей. Борджен затупотів за нею. Коли дзвіночок ще раз дзенькнув, Борджен гримнув за нею дверима і вчепив табличку «Зачинено».
«Ну що ж», – сказав Рон, ховаючи Герміону під плащ.
«Гарна спроба, але діяла ти занадто...»
«Наступного разу покажеш сам, як треба діяти, пане детективе», – огризнулася дівчина.
Рон і Герміона сварилися всю зворотню дорогу до відьмацьких витівок візлів. Там їм довелося принишкнути, аби непомітно обійти стривожену місіс Візлі та Гегріда. Ті їх відсутність вже помітили. Коли ж друзі зайшли в крамничку, Гаррі скинув плащ-невидимку, заховав його в рюкзак і долучився до друзів, що у відповідь на звинувачення місіс Візлі запевняли, що вони нікуди з крамничної підсобки не виходили. Просто вона їх погано шукала.